Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zdravstveno stanje svetega očeta še vedno stabilno. Mali bolniki iz bolnišnice Bambino Gesù, dragi papež, beri knjige, igraj PlayStation, duhovne vaje, šesta meditacija, samo v Bogu je mogoče najti resnično življenje. In sedma meditacija, smo večni, ne nesmrtni. Molitev Vesolne cerkve za papeža Frančiška. Ob 12. obletnici papeževanja v polikliniki Gemelli, a s pogledom na svet, od tu vas spremljam.
Zdravstveno stanje papeža Frančiška še vedno ostaja stabilno. Noč storka na sredo je bila mirna. Sveti oče redno spremlja dopoldanske in popoldanske meditacije v okviru duhovnih vaj za rimsko kurijo, ki od nedelje potekajo v dvorani Pavla VI. Nadaljuje s predpisanim zdravljenjem in čas namenja predvsem molitvi in počitku. Včeraj, 11. marca, so zdravniki poliklinike Gemelli potrdili papeževo rahlo izboljšanje zdravstvenega stanja, ki pa še vedno ostaja kompleksno. Tako dopoldne kot popoldne je papež prek videoprenosa sledil duhovnim vajam rimske kurije. Čas je namenil molitvi, meditaciji in notranji zbranosti, ko to zahtevajo duhovne vaje, zato ni imel nobenih obiskov. Prejel je tudi evharistijo, sicer pa papež nadaljuje s predpisanimi terapijami in zdravljanjem z visokim pretokom kisika prek nosnih kanil. Prisrčne spodbude in nasveti, kako preživeti čas v bolnišnici, papežu Frančišku namenjajo otroci iz pediatrične bolnišnice Bambino Gesù. Mali bolniki, ki zagotovo dobro vedo, kaj pomeni biti bolan in se zdraviti v bolnišničnem okolju, kljub vsemu ohranjajo odprto srce in s pristno dobrohotnostjo papežu zagotavljajo svojo molitev. Mu želijo hitro okrevanje ter mu dajo kakšen koristen nasvet, da bi mu bilo njegovo bivanje v bolnišnici lažje. Dragi papež, svetujem ti, da bereš veliko knjig, predlaga svetemu očetu Eugenio. Alex pa mu namigne, dragi papež, svetujem ti, da si priskrbiš PlayStation. Nasvetov, spodbud in predlogov, ki jih otroci namenjajo papežu, je veliko in spremljajo jih prisrčne otroške risbe. Julia mu predlaga, naj se pride zdravit kar v njihovo bolnišnico, saj se iz Bambino Gesù lepo vidi kupolo bazilike svetega Petra. Dragi Frančišek, pridi se zdravit v našo bolnišnico. Glej, kako lep je razgled, tam je tudi tvoja hiša. Mu piše in nariše odprto okno, skozi katero papež lahko vidi smejoče sonce in vatikansko baziliko. Otroci svetemu očetu ne namenjajo le nasvetov, ampak tudi sporočila željami za čim hitrejše okrevanje. Nikovo risbo spremljajo besede, moja molitev zate. Alessandro in njegova mama Olga zagotavljata, dragi papež Frančišek, moliva zate, da bi bilo tvoje bivanje v bolnišnici lažje. Julia, Eugenio, Evelina, Aldo, Amelia, Sofia, Alex in Nicole pa svetemu očetu posvetijo celo pesem. Papež se v bolnišnici nahaja, nas pa zato žalost navdaja. Vsak med nami misli nanj, saj ubožec je bolan. Z ljubeznijo mu kličemo, pogum, Frančišek, mi zate molimo. In tem besedam se lahko zagotovo pridruži tudi vsak med nami. Šesta meditacija duhovnih vaj za papeža in rimsko kurijo, ki jo je pater Roberto Pazolini imel v sredo dopoldne, je imela naslov Ponovno rojstvo. Jezus nas vabi k radikalni izbiri, da odnos z njim postavimo pred vse druge odnose. Ponovno rojstvo pomeni zaupati Bogu in v njem najti resnično življenje, izpostavlja papeški pridigar. Pot odrešenja se kaže kot duhovni preporod, kar je v Janezovem evangeliju prikazano v pogovoru med Jezusom in Nikodemom. Jezus pravi, da se mora človek, če želi videti Božje kraljestvo, ponovno roditi od zgoraj, kar Nikodema zmede in kar zahteva globoko in radikalno spremembo. Ta preobrazba ni preprosta in pogosto vzbuja strah, saj zahteva opustitev gotovosti in ustaljenih vzorcev. Jezus pojasni, da do ponovnega rojstva pride z vodo in duhom, ne kot biološka vrnitev v otroštvo, ampak kot nova odprtost za delovanje duha. Mnogi se bojijo sprememb in se poskušajo oklepati preteklih izkušenj, toda pravo ponovno rojstvo pomeni zaupati Bogu in mu dopustiti, da nas vodi k neraziskanim obzorjem. Ta odlomek spominja na eksodus Izraela v puščavo, kjer se je ljudstvo balo smrti, a je našlo odrešitev, ko je pogledalo na znamenje, ki ga je ponudil Bog. Danes je znamenje odrešitve Kristus dvignjen na križu. Simbol tega novega življenja je krst, kar ni takojšnja in vidna sprememba, ampak začetek poti preobrazbe. Pa vendarle je učinkovitost krsta skozi zgodovino upadala in krst je pogosto postal kulturni obred, ne pa zavestna izbira vere. To je privedlo do krize v cerkvi, kjer se krščansko življenje mnogim zdi oddaljeno in abstraktno. Jezus nas vabi k radikalni izbiri, da odnos z njim postavimo pred vse druge odnose, ne kot zanikanje čustev, ampak kot priznanje, da je samo v Bogu mogoče najti resnično življenje. To pa vključuje pogum, da izgubimo svoje življenje v biološkem in psihološkem smislu, da bi ga našli v večni razsežnosti. Jezus uporabi podobo poroda, da bi pojasnil, da je duhovni preporod boleč, a nujen prehod. Vsak človek je poklican, da izstopi iz svojih teles in sprejme polnost večnega življenja. Sveti Frančišek je zgled človeka, ki je opustil vso varnost, da bi v celoti sprejel novo življenje v Kristusu. Resnično novo rojstvo namreč ni iluzija, ampak realnost, dostopna tistim, ki se pustijo preoblikovati duhu, tako da že živijo obljubo večnosti.
Večni, nenasmrtni je naslov sedme meditacije patra Roberta Pasolinija za svetega očeta in rimsko kurijo. Naša doba je ustvarila iluzijo nesmrtnosti, ki jo napajata napredek in blaginja, zaradi česar ignoriramo meje človeške pogojenosti. Celo cerkev se mora včasih potruditi, da bi ponudila verodostojno pričevanje o Božjem kraljestvu. Ta odstranitev smrti se kaže v nezmožnosti živeti vedro v pričakovanju in v obsedenosti s hiperaktivnostjo, ter nenehno prisotnostjo na mnogih frontah, na katere nas nagovarja realnost. Strah pred smrtjo je otežil soočenje z dokončnimi odločitvami. Spodbujal je odklop in iluzijo, da lahko vedno prekličemo sprejete odločitve. Sodobna družba je izbrisala obrede in besede, ki so nam nekoč pomagale, da smo se smiselno in pogumno soočili s prehodom smrti. Danes je umiranje pogosto zreducirano na medijski spektakel ali tehnični problem medicinske znanosti. To oddaljevanje od pojma smrti nam onemogoča razumevanje najglobljega smisla življenja in krščanskega upanja. Sveti Frančišek Asiški, ki jo imenuje sestra smrt, ponuja radikalno alternativo, sprejeti človeško končnost kot del poti, ki vodi v večnost. Greh, razumljen kot zgrešena uporaba svobode, pogosto izhaja iz poskusa pobega pred negotovostjo življenja. Toda edini pravi protistrup je ljubezen, ki jo živimo na konkreten in globok način, o čemer pričajo besede svetega Janeza. Vemo, da smo prešli iz smrti v življenje, ker ljubimo brate. Ljubiti do konca pomeni sprejeti mejo in jo spremeniti v priložnost, da se dajemo brez zadržkov. Kristus ni odstranil smrti, ampak je šel čez njo, da bi nam pokazal, da jo je mogoče preživeti in spremeniti. Učlovečenje ni le odgovor na greh, ampak radikalna gesta ljubezni, s katero se je Bog vključil v naše bivanje. Marko evangelije poudarja paradoks Boga, ki odrešuje po križu, nam razkriva, da čeprav smo večni, nismo nesmrtni. Pavel opozarja Galačane na tveganje vrnitve k veri, ki temelji na strahu in zakonu, namesto na zaupanju v Božji zastonski dar. Janez jih poziva, naj razločujejo duhove, pri čemer učlovečenja naj ne priznavajo kot idejo, ampak kot konkreten način življenja resničnosti. Učlovečenje od nas zahteva, da ostanemo trdni v zaupanju, da je resničnost, kljub svojim težavam, prostor Božjega kraljestva. Živeti kot Božji otroci in bratje med nami je izbira, ki jo je treba obnavljati vsak dan, v gotovosti, da ljubezen do konca ni le mogoča, ampak so v njej pričale že mnoge generacije moških in žensk. Tudi mi lahko pojemo to pesem ljubezni, svojim življenjem.
Molitev za zdravje papeža Frančiška se v skoraj 4 tednih njegove hospitalizacije ni nikoli prekinila. Zanj molijo verniki po vsem svetu, povezani vse splošno molitveno verigo. Ob jutrišnji obletnici izvolitve papeža Frančiška, izvoljen je bil 13. marca 2013, pa so načrtovane številne svete maše. 12 let Frančiškovega papeževanja bo jutri 13. marca za hvalno sveto mašo obeležila argentinska skupnost v Rimu in sicer v argentinski narodni cerkvi Marije Žalostne, kjer so se Argentinci v Rimu zbrali že 25. februarja in molili za svetega očeta. V Argentini, papeževi domovini, se po navodilih argentinske škofovske konference med mašami ob četrtkih moli posebna molitev za papeževo čimprejšnje okrevanje. Med mnogimi molitvenimi pobudami izpostavimo škofijo Mitkina v Mjanmaru, kjer se vsak dan ob 17. uri zberejo družine na svojih domovih in molijo za papeža. V ponedeljek je molitev rožnega venca potekala v katedrali v Yangonu, vodil pa jo je tamkajšnji nadškof kardinal Charles Mongbo in sicer iz sobe, v kateri je papež bival med svojim obiskom Mjanmara leta 2017. Zanimiva molitvena podpora prihaja iz Španije, kjer nacionalna sekcija papeške fundacije Pomoč cerkvi, ki trpi, na svoji spletni strani ponuja možnost darovanja maš za papeževo zdravje. Sicer pa se pred polikliniko Džemeli, kjer se zdravi sveti oče, nenehno zbirajo verniki iz različnih držav, da bi pokazali svojo bližino Petrovemu nasledniku. Pred nekaj dnevi je tam bila skupina romarjev iz Slovaške, ki jo je papež obiskal leta 2021. Posebej blizu papežu pa so verniki njegove rimske škofije. Mnogi se vsaj za trenutek ustavijo pred kipom Janeza Pavla II. In se ozrejo k oknom Frančiškove bolniške sobe z molitvijo za njegovo hitro okrevanje. Pred bolnišnico Džemeli se bodo v nedeljo zbrali otroci, njihovi starši in stari starši, spremljal pa jih bo Enzo Fortunato, predsednik papeškega odbora za svetovni dan otrok.
Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterja za komunikacijo, je ob 12. obletnici izvolitve papeža Frančiška, ki bo zanj potekala med zdravljenjem v bolnišnici Džemeli, napisal uvodnik z naslovom Slaboten glas in učiteljstvo krhkosti. Za papeža Frančiška, ki že skoraj mesec dni preživlja v svoji bolniški sobi v 10. nadstropju poliklinike Džemeli. 12. obletnica papeževanja letos poteka v posebnem obdobju. Novice, ki prihajajo iz najnovejših medicinskih biltenov, so spodbudne. Napovedi so se izboljšale. Upati je, da se bo kmalo lahko vrnil v Vatikan. A nedvomno je to, kar papež doživlja teh dneh, zelo posebna obletnica njegovega papeževanja. Prav leto, ki ga je zaznamovalo najdaljše medcelinsko potovanje v Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Zaključek sinode o sinodalnosti in odprtje svetih vrat, ki so začele jubilej, beleži ta občutljiv prehod. Petrov naslednik, bolan med bolniki, trpi in moli za mir. Spremlja ga obrana molitev tolikih ljudi po vsem svetu. On, ki v teh 12 letih ni nikoli zaključil srečanja, kateheze ali opoldanske molitve Angel Gospodov brez besed. In prosim, ne pozabite moliti zame. Danes doživlja objem tolikih vernih in nevernih, ki ga imajo radi. To je čas, ki razkriva srca. To je čas, v katerem se ni odveč spraševati o naravi cerkve in poslanstvu rimskega škofa, ki se tako razlikuje od poslanstva generalnega direktorja multinacionalke. Pred 12 leti je takratni kardinal Bergoglio govoril na generalnih kongregacijah in navajal, kar je Henri de Lubac ocenil kot najhujše zlo, v katerega lahko zapade cerkev, torej v duhovno posvetnost. Cerkev tvega, če verjame, da ima svojo lastno luč, računajoč na lastno moč, lastne strategije, lastno učinkovitost, da s tem preneha biti misterijom lune, torej da odseva luč drugega in živi ter dela podpirana in nošena samo z milostjo njega, ki je rekel, brez mene ne morete storiti ničesar. Ko se še enkrat spominjamo teh besed, danes z naklonjenostjo in upanjem zremo v okna 10. nadstropja Džemelija. Zahvaljujemo se papežu Frančišku za ta nauk o krhkosti, za njegov še vedno slaboten glas, ki se je v zadnjih dneh pridružil molitvi rožnega venca na trgu svetega Petra. Krhek glas, ki še naprej prosi za mir in ne za vojno, za dialog in ne za zatiranje, za sočutje in ne za brezbrižnost. Lepo obletnico voščim, ker še vedno tako zelo potrebujemo tvoj glas. Papež Frančišek v četrtek 13. marca obhaja 12. obletnico svoje izvolitve v rimski polikliniki, kjer je hospitaliziran že skoraj mesec dni. Gre za prekinjen čas ob koncu enega najbolj intenzivnih let med jubilejem, sinodo, konzistorijem, potovanje v tujino in Italijo, obiski rimskih župnij. Papeža ta dan spremljajo molitve vernikov petih celin, v gotovosti njegovega pastirskega pogleda, ki med terapijami in fizioterapijami vedno počiva na čredi. Skoraj paradoksalno se zdi, da po zadnjem letu, morda med najbolj intenzivnimi od dvanajsterice na Petrovem prestolu, med jubilejem, sinodo, konzistorijem, srečanji, tremi potovanji v Italijo in tremi v tujino, vključno z najdaljšim, v času svojega pontifikata v Aziji in Oceaniji, papež Frančišek praznuje obletnico svoje izvolitve v sobi bolnišnice Gemelli. V času med terapijami in bojem proti dvostranski pljučnici, ki je prezadela njegovo 88-letno telo. Mnogi, tudi verniki, novinari in opazovalci, si v teh več kot 25 dneh papeževe hospitalizacije v polikliniki Gemelli predstavljajo Jorgeja Maria Bergoglia oslabljenega, a hkrati željnega, da bi kmalo zapustil to deseto nadstropje in spet objel svoje ljudstvo. Tisto ljudstvo, na in od katerega je na ta isti dan pred 12 leti, leta 2013, klical blagoslov in mu obljubil skupno pot, škof in ljudstvo, skupaj. Ljudstvo, ki ga je nenehno, ob koncu vsake opodanske molitve, homilije, govora prosil, naj moli zanj, ker jo potrebujem. In če česa ob tej obletnici ne bo manjkalo papežu, ki je prišel z konca sveta, bodo to zagotovo molitve, kot dokazujejo številne pobude, ki so spontano nastale v različnih škofijah, ki so v eno samo rdečo nit združile pet celin, od Kitajske do Čada, od Šrilanke do njegove Argentine, od Združenih držav Amerike do Rima, kjer se vsak dan in vsako uro povečuje skupina vernikov, ki moli pod kipom, simbolom svetega Janeza Pavla II. Na trgu Gemelli in kjer se vsak večer na trgu svetega Petra zbere na stotine ljudi, ki molijo rožni venec pod vodstvom rimske kurije. Molitve na trgih, v cerkvah, župnijah in po domovih se dvigajo tudi preko prenosa v živo. Molitve so se okrepile po napovedih o krizah, ki jih je papežo povzročila pljučnica, ki se na srečo niso več ponovile in polne upanja po najnovejših informacijah o rahlem izboljšanju in odprtih napovedi zdravnikov. Papež Frančišek danes 13. marca v bolnišnici začenja 13. leto svojega papeževanja. Do zdaj je njegovo edino glasovno pričevanje zvok, ki je 6. marca letos odmeval med verniki, zbranimi k molitvi rožnega venca na trgu svetega Petra. Iz srca se zahvaljujem za vaše molitve za moje zdravje. Od tukaj vas spremljam. Naj vas Bog blagoslovi in devica varuje. Hvala. Gre le za nekaj besed, posnetih v španščini v zasebnem stanovanju Gemelliju, med respiratorno fizioterapijo in oksigenacijo z visokim pretokom, v zahvalo tistim, ki so mu v teh dneh izkazali naklonjenost ter bližino. Trije stavki in zahvala. Po 12 mesecih od 13. marca 2024, v katerih je papež Frančišek zmolil 45 opodanskih molitev Angel Gospodu in Raduj se kraljica. Vodil 32 splošnih audienc. Imel skoraj 230 srečanj v in zunaj Vatikana, predsedoval 30 mašam. Paradoksalno se je govorilo. Kako paradoksalno se zdi, da Frančišek podira rekord za najdaljše bivanje v bolnišnici? Svojega pontifikata, ne katerega koli papeža. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.